Sportsbøger har en helt særlig plads i litteraturen. De er fyldt med drama, håb, drømme og store nedture. Og en af dem, der er bedst til at få det ned på papir herhjemme, er Tonny Worm. Han har tidligere skrevet både om cykling og om fodbold, og nu har han kastet sig over maratonløb. Så velkommen til en kuffert fuld af bøger, og velkommen til dig, Tonny.
Tak for det.
Det er jo oplagt at starte med spørgsmålet, hvorfor skal vi have en bog om maratonløbets historie?
Det skal vi. Vi skal have sådan en bog her, fordi den fandtes ikke i forvejen. Da jeg begyndte at interessere mig for maratonløb, og i det hele taget, når jeg interesserer mig for noget nyt, så kaster jeg mig over bøger som litterat, som jeg er. Og jeg fandt ud af, at der er masser af træningsmanualer, der er masser af biografier om de store kendte løbere, især dem fra USA. Men en bog, der anskuer maratonløbet i et kulturhistorisk skær, det fandtes ikke. Så jeg fandt ret hurtigt ud af, at det kunne jeg godt tænke mig selv at skrive.
Det er en fantastisk bog, men lige da jeg fik den, så undrede jeg mig over titlen. Hvor var det, den hedder Sidste tog til Boston?
Jamen, titlen skulle egentlig have heddet Maratonløbets historie, men ved du hvad, det sælger jeg ikke. Og jeg kan godt lide titler, der er lidt spænding i. Og for mig, der handler det om, at Boston Marathon, det er for de fleste motionist-maratonløbere, det helt store mål. Og det er det eneste i verden, hvor alle motionister skal kvalificere sig til. Ja. Og hver gang kvalifikationstiden bliver strammet, så bliver det endnu mere attraktivt. Og i USA er der et begreb, der hedder sidste tog til Boston. Det er de sidste maratonløb på sæsonen, hvortil man kan kvalificere sig. Og da jeg var i USA første runde og løb maratonløb, så fik jeg at vide, at det løb, jeg løb i Portland, det var mit sidste tog til Boston. Om jeg så kvalificerer mig, det skal man jo læse bogen for at vide.
Ja, det er klart.
Men Tonny, det er jo, altså man kan sige, der er jo en dobbelthed her, fordi du også selv er blevet fascineret af at løbe. Altså i de senere år har løbet mere og mere selv. Hvad er det, der fascinerer dig ved løbet?
Jamen det er, at det på den ene side er så enkelt. Vi kan ikke lade være at løbe. Prøv at gå på en skole, der råber lærerne, lad være at løbe her. Ikke? Og det er jo selvfølgelig, fordi det er farligt at løbe på gangene, man kan komme til skade. Men man ville jo ikke løbe, hvis børnene ikke gjorde det. Det vil sige, det er også et instinkt hos os at løbe. Men det har vi jo glemt, når vi er blevet voksne. Og det var også mit afsæt. Jeg havde rundet de 40, jeg havde et godt job, jeg havde familie og børn og det hele, og en god uddannelse. Men jeg var også blevet, altså jeg trængte til at komme ud og røre mig. Og der fandt jeg simpelthen ud af, at glæden ved at løbe var kæmpestor. Jeg dyrkede atletik, inden jeg begyndte på universitetet, så jeg havde det altså i mig, det at løbe. Men den fascination bragte jeg videre, og håber også, at jeg har fanget lidt af i bogen. Og så er der selvfølgelig alle de der helt naturlige dramaer. Altså, maratonløbet har udviklet sig fra at være en marginal sport for elitefolk, altså mænd i starten af 20'erne, til i dag at være en masse bevægelse. Så det afspejler egentlig også samfundsudviklingen, synes jeg. Sådan greb jeg det an.
Men prøv nu, du bliver nødt til at forklare mig noget her, fordi jeg spiller tennis, og jeg spiller squash, og når jeg er færdig med det, så føler jeg jo ikke, at jeg er ved at dø. Men det gør man jo, når man for eksempel løber maraton, og det er jo ikke rart. Og hvorfor kan man få så mange mennesker til det der faktisk ekstreme, tror du?
Fordi vi overhovedet ikke kan det i finde det andre steder i samfundet. Vi sidder ekstremt meget ned og laver ekstremt lidt. Så det, at vi så begynder at løbe. Mange vil måske løbe DHL-løbet, altså stafetten for alle firmaer. Ikke? Det er 5 kilometer, og når vi prøver det, så ligger det instinktivt hos os, tror jeg, at vi måske vil prøve at løbe enten lidt hurtigere eller lidt længere. Prøv at høre, hvordan når vi ligger i et badekar, hvor lang tid kan du holde vejret under vandet? Det er sgu heller ikke sjovt at holde vejret, vel? Men vi skal alligevel prøve at holde vejret lidt længere. Og det samme tror jeg gør sig gældende inden for maratonløbet.
Så det skriver sig også ind i en eller anden tendens, der retter sig mod triathlon og Ironman og alle de der ekstremsport i det hele taget.
Ja, og det ser vi en reaktion på nu her. Mange siger, at det er sådan en reaktion på finanskrisen. Det tror jeg ikke helt på, fordi det er altså ret dyrt at købe en racercykel til Ironman, og det er ret dyrt at tage til New York og løbe maraton. Så nej, jeg tror mere, og det ser man også i alle undersøgelser, det er folk på 40-45 år, der har godt job. Det er meget, meget købestærkt segment, der løber maraton. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om det, man engang kaldte en midtvejskrise eller noget i den stil. Altså, jeg er meget repræsentativ. Jeg er typisk maratonløber, motionsløber, både aldersmæssigt og indkomstmæssigt, og derfor bruger jeg også mig selv meget i bogen.
Og hvad er det, der... Nu afbryder jeg lige. Hvad er det, der fascinerer... Altså, hvad er det, der fascinerer dig selv ved at løbe? Fordi man kan sige, en ting er jo at skrive om fascinationen af andre menneskers løb, men hvad er det, der får dig selv til at gøre det igen? Du har jo også sådan ude i mere ekstreme løbeformer.
Der må jeg sige, træningen 6 måneder inden et maratonløb eller et ultramaratonløb, det er faktisk det bedste. dagen, hvor du skal ud og præstere, der ved du, det gør ondt. Der kan du være nervøs. Men der er det ligesom, der er udfordringer at mande dig op, som om man så må sige. Og det er selvfølgelig også en del af min altså, det er spændende at se, hvor langt jeg kan presse mig selv. Det var sådan, jeg startede i anden runde her med at løbe, da jeg var blevet uddannet og havde fået job. Det var spændende at se de her folk på bjergene, der løb 160 km. Kan du selv gøre det? Kan du egentlig gøre det? Jeg løber med nogle cykelrytter, og de er jo sådan, de har en lidt anderledes indstillet hjerne. Altså folk, der har kørt Tour de France. Og for dem, de får tit spørgsmål, hvorfor er vi ude at løbe nu, når du har kørt Tour de France 7 gange? Og der siger han først, jamen det er for ikke at blive fed. Og det er jo rigtigt nok. Men dem, der løber selv, ved godt, det er ikke det. Det kan du ikke løbe så langt på, vel? Men glæden ved at præstere noget, du ikke troede var muligt, den er altså kæmpestor. Du siger, man er ved at dø bagefter. Jeg vil vente om at sige, det er der, du føler dig i live.
Du bruger jo faktisk dig selv som en slags ramme i historien. Kan du ikke prøve lige at fortælle om det greb, du ligesom gør?
Ja, altså det startede, hele projektet startede simpelthen med, at jeg som journalist blev inviteret til Ultra Trail Mont Blanc og sidde og kigge på det og blive beværtet og få rigtig meget drik undervejs. Og når de her mænd, der har løbet, og damer, der er også damer, der løber så langt, 160 km over 5 alpetoppe, kommer ind sådan efter et døgn eller to, uden at have sovet, så ser de jo fuldstændig smadret ud. Og min journalistkollega sagde, de rystede bare på hovedet, så ikke nogen idioter. Men jeg kunne altså mærke, der var noget inde i mig selv, der sagde, det der vil jeg godt prøve. Og så kommer jeg hjem, og så siger jeg, starten må jo være et maratonløb. Så blev jeg grebet af det. Den måde, jeg bruger det på i bogen, det er, jeg skulle have nogle cases. Altså, det nytter ikke noget, at det kun var sportsstjerner og østafrikanere. Dem kan vi ikke identificere os med. Og de er heller ikke... det er heller ikke dem, der udgør de store maratonfelter. De ligger lige helt fremme og er stukket af. Men grunden til, at maratonbevægelsen er blevet så stor, det er jo alle de normale mennesker, altså mig selv. Og ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg var den typiske maratonløber, så hvorfor ikke bruge mig selv som case? Jeg kom igennem alle de skader, man har, når man træner. Jeg har kæmpet med tiderne, som alle andre gør, fuldstændig besat af det ene og det andet. Jeg købte de forkerte gummisko, løbesko i starten, osv. osv. Alt det, som en typisk maratonløber, seriøs maratonløber, vil jeg så sige, gennemlever, det gjorde jeg også. Så i stedet for at ringe rundt til andre, så brugte jeg mig selv. Ikke?
Og hvis vi så snakker bogen, hvad har overrasket dig mest ved at grave dig ned i maratonets historie?
To ting. Det ene, det er kvinderne. Jeg har et stort kapitel om kvinderne, hvor jeg tager til Norge og interviewer Ingrid Christiansen. Midt i 80'erne havde hun alle verdensrekorder på de lange distancer. Første gang kvinderne fik lov at løbe maratonløb ved OL, det var i 1984. Det er altså en tid, jeg kan huske ret klart. Jeg kan godt huske transmissioner fra OL i maraton. Jeg anede ikke, at det var så sexistisk eller mandsdomineret, denne her løbesport.
Det er ligestilling meget sent i hvert fald.
Meget, meget sent. Ja. Og det kommer faktisk, altså jeg har billeder i bogen også, at i 1968 blev en kvinde i USA korporligt forsøgt hævet ud af løbet af løbslederne.
Så hun havde forsøgt at stille op i Boston Marathon.
Boston Marathon, og hun vidste jo godt, at man ikke kunne stille op som kvinde, så hun skrev K. Switzer. Det kunne jo godt være alt muligt andet end Catherine, som hun hed. De billeder blev så sendt i hele verden, og det startede ligesom bevægelsen, som løb samtidig med kvindebevægelsen. Så på den måde afspejler de to historier jo hinanden. Men det var altså, synes jeg, var en spændende historie at se, hvordan... Ikke de mandlige løbere. Det skal man tage, der skal man ikke tage fejl. De elsker jo at få selskab af kvinder, der vil træne i hverdagen. Ja. De var i forvejen betragtet som nørder. Så hvis der var nogle kvinder, der ville løbe med dem, det måtte de hjertens gerne. Men de mænd, der sad i de store idrætsorganisationer, særligt i USA og England, de mente ikke, at kvinder kunne og skulle løbe langt. Helt op til 800 meter kunne de måske få lov til. Men derudover, nej, det skulle man ikke. I dag ved man, at jo længere distancen er, jo bedre er de gode kvinder. Faktisk. I de store ultraløb, der er der altid kvinder i top 10, altså den sammenlagte top 10. Ja. Ikke? Det er selvfølgelig kun, det er selvfølgelig også, fordi det er de rigtig gode kvinder, der stiller op. Men det siger alligevel lidt om, at alt det, man troede, kvinder ikke kunne, det kunne de jo sagtens, og det har de bevist mange gange. Den historie, synes jeg, var meget spændende.
Så det er den ene overraskelse?
Ja, den anden er, hvor meget doping der er i afrikansk løb. Vi bilder os jo ind, at de er født til at løbe, de her kenianere og etiopier. Det flyder med EPO. De har de samme læger, som cykelrytterne havde i nullerne. De kommer på træningslejre de steder, hvor cykelrytterne på den tid trænede. Altså, der er ingen dopingtest eller noget som helst. Så jo, de er de bedste. De er bygget til at løbe. Men de allerbedste, vil jeg våge at påstå, mange af dem i hvert fald, også er dopet til op over begge ører. Og den kommer til at rulle. Allerede nu har der jo været trusler om at udelukke Kenya, hvis de ikke får styr på de her dopingtest dernede. Det har de overhovedet ikke. Rusland blev udelukket af samme grund, så det kunne man også godt forestille sig, at kenyanerne...
Så det kan være, at vi i et vis omfang skal korrigere vores opfattelse af afrikanernes dominans i maraton?
Ja, absolut. Altså, de vil være gode. De har alle de naturlige forudsætninger for at kunne løbe hurtigt. Selvfølgelig har de det. Men at de er så dominerende, kan også skyldes noget andet. Og det kan selvfølgelig skyldes det også den appetit på succes, de har, eller sult, ikke? Fordi de har jo noget at kæmpe for. Altså, det handler om, hvorvidt de skal leve af ingenting, eller få 100.000 for at stille op i det europæiske maratonløb. Og det er altså ikke engang de bedste af dem. De allerbedste af dem tjener millioner. Så der er også et system omkring dem, der handler med de her maratonløbere. Og hele det der, det har vi endnu ikke hørt så meget om, men efterhånden, som maratonsporten er blevet vokset så større, så vil der også komme mere fokus på det. Så jeg tror, at vi har ikke hørt om de sidste dopinghistorier fra Østafrika.
Nu fortæller du jo både om løb og rå, men også om, hvad skal man sige, løb og historier. Altså, er der sådan nogle yndlingshistorier? Er der nogle darlings, som du ikke har dræbt, men taget med, som du synes er federe at fortælle, også når du er ude og holde foredrag og sådan ting?
Ja, altså, der findes jo det første gang, de skal holde London Marathon i 1981. Der er alt på plads. Det hele, og det skal være søndag. Politiet er der, alt er spærret af, og de har købt de her transportable toiletter. Og de står låst inde på en plads. Fordi dem, der arbejder der, altså de her kommunalarbejdere, de har jo fri om søndagen. Så de kan ikke få de her toiletter frem. Og sådan er der, altså, sådan er der mange af dem. Ham, der skabte New York Marathon, han var en jødisk indvandrer, og han kunne altså godt lide at løbe i Central Park. Og så hans første maratonløb, det ligger så, det er også en søndag ude i Bronx. Der er der en lang allé, og den er ikke spærret af. Men dem, der løber, der er måske 80 stykker, de får lov at parkere gratis. Politiet giver dem ikke parkeringsbøder. Og han løber rundt. Og efter første runde 5 km, så er der en, der stikker ham en drink, og han sluger den med det samme, så er det bourbon. Og han tænker, nå, og anden gang, en gang til, så er det bourbon igen. Han tænker, det er sgu da sjovt, man får bourbon, når man løber maratonløb. Fjerde gang, han er rundt der, der er ham der fyren fjernet. Det er bare en lokal vinhandler, der står og deler ud. Så det er altså ikke væskedepoter, som vi kender dem i dag. Og sådan var der så mange sjove ting undervejs. Ikke? Men det hele blev ligesom sat i system af den her fyr i øvrigt, der drak bourbon. Fred Lebow, der skabte det moderne storbymarathon ved New York Marathon, hvor særligt det i 1976 blev en kæmpe succes og blev kopieret af de andre men London, Rotterdam og København, Stockholm osv. Der kom lige efter. Mm. En tro kopi af New York.
Hvis man sådan skal pege nogle løbere ud, hvem, når du sådan sidder og kigger på historien, hvem er så de mest fascinerende af maratonløberne?
Altså, en, jeg aldrig giver slip i, det er Emil Satopek, tjekkoslovakisk stjerneløber. Han er den eneste, der har vundet 5.000 meter, 10.000 meter af maratonløb ved et OL. Mange har prøvet, og mange har været deroppe af.
Altså ved samme OL?
Samme OL, og altså, det var helt uhørt, fordi han havde han var ikke rigtig maratonløber, men han tænkte, det kan jeg da lige så godt, når jeg nu er her. Også fordi han havde jo ikke noget at miste. Hvis han rejser hjem, det var i 1952, midt under den kolde krig, det er der, hvor den måske er allerkoldest. Der er ved at blive rejst en Stalin-statue i hans hjemby, eller i Prag. Ikke? Så hvis han rejser hjem og har tabt alle tre, så vil han nok blive lagt for had af systemet. Men han havde vundet 5.000 og 10.000, tænker jeg, så kan jeg lige så godt prøve det sidste år. Ja, ja. Og det gjorde altså, at han løb og vandt. Og hans historie, der går fra, altså ligesom, den afspejler faktisk det unge Tjekkoslovakiets historie på mange måder. Den synes jeg er vildt fascinerende. Og så er jeg glad for, at jeg mødte Bill Rogers, der vandt en del løb i 70'erne, og var måske 70'ernes største maratonløber. Og den første moderne maratonstjerne sammen med Frank Shorter. Og så selvfølgelig Ingrid Christiansen i Norge, som for mig var sådan en, jeg så på tv fjern, da jeg var lille, ikke? Og vidste, hun var der. Og det var
og som var sådan en ret suveræn løber altså, på det tidspunkt.
I det hele taget, Norge havde jo, vi har fine traditioner for langdistanceløb i Skandinavien, men særligt hos kvinderne, fordi vi jo også var frisiddende i forhold til de andre. Nu talte vi før om, at de ikke måtte løbe andre steder. Helt de samme problemer havde vi jo ikke i Skandinavien. Vi var vant til, at kvinder godt måtte, eller i hvert fald fra 50'erne og op efter, nok gerne måtte det samme og kunne det samme som mænd. Så de fik lov at løbe med, selvom de ikke officielt blev noteret som vinder, når der skulle udtages OL-landshold og så videre. Så derfor havde Norge nogle rigtig gode løbere i Greta Weitz og Ingrid Christiansen, der var rivaler deroppe i Norge og til de forskellige løb rundt omkring i verden. Ja.
Når du nu nævner nogle af de der sådan, såkaldt moderne maratonløbere, amerikanere og sådan lignende, hvad er det, der gør, at de bliver moderne? Hvad er det, der sker med maratonløbet? Jeg tror, det er sådan 60-70'erne.
Ja, Der sker for det første det, at de får tv-dækning. Frank Shorter i OL i 74, det er det første i USA, som hele USA, hvor står tydeligt op for at se jo. Og der bliver inviteret en ekspert ind, det er ham, der hedder Eric Segal, som har skrevet Love Story. Mm. Og han var en habil maratonmotionist, og han sidder og kommenterer sammen med kommentatoren, og Frank Shorter løber ind og vinder. Han bliver den første, der sådan bliver promoveret. Det, der sker, det er også, at det er så skæve karakter. I modsætning til i dag, når vi ser maratonløber, så er de jo fuldstændig tilknappet. Det ligger jo i sportens natur, at man skal udholde smerten uden at vise noget smerte. Det var lige omvendt dengang. De var flamboyante. Alberto Salazar, første gang han skal stille op i en maratonløber overhovedet, det er New York i 78, så bliver han spurgt om, hvad han regner med at løbe. Ja, 2:10 skulle han da gerne løbe. Det er der kun én amerikaner, der har gjort inden ham. Og han sidder i en læderjakke. 2:10, siger han så, ikke? Og journalisterne elsker ham. Publikum elsker ham. Og det samme med Bill Rogers og Frank Shorter, og så en fyr, der hedder Prefontaine, som levede i en camper, og han blev Nikes første store superstjerne. Han kørte galt i sådan en lille sportsvogn, den samme som James Dean, eller en man til. Og han døde i alt for ung en alder, og er blevet sådan et symbol på den der amerikanske guldalder i 70'erne, ja, hvor man skabte den slags, der kunne begå sig, der var lidt kant. Alt det, vi savner ved Martins stjerner i dag, faktisk.
Ikke? Vi skal jo til at snakke om de bøger, du har valgt at tage med dem. Jeg vil lige spørge dig om ting. Du har jo skrevet, som vi nævnte i indledningen, andet sport, altså også om cykling med stor succes, og også om fodbold tidligere. Hvad er det, der fascinerer dig ved at skrive om sport?
Det er grænselandet mellem sport og kultur. Det er ikke så meget der. Det er ikke så meget resultaterne. Jeg har ofte også i min bog om vores bøger om fodbold undgået at tale med fodboldspillere, fordi de er så fokuseret på hvad der sker inde på banen. Det er alt det, som sporten gør ved samfundet udenom, der interesserer mig. I det her tilfælde hvordan vi har taget maratonsporten til os, og hvordan den afspejler strømninger i samfundet. Så det er det der grænseland, der interesserer mig. Ja.
Vi skal prøve at se, hvad du har taget med til os, og som du kan anbefale vores seere. Du har taget et par stykker med. Ja. Vælg en, som du synes.
Jamen, så skal vi nok blive ved den journalistiske genre. Jeg bruger mig selv lidt i min maratonbog, men den første, der egentlig brugte sig selv i sine fortællinger eller i sine bøger, det var Hunter S. Thompson. Og den her, hans gennembrud, Hell's Angels, den hedder på dansk På farten med Hell's Angels, den er lige præcis 50 år i dag. Og den starter det, vi kalder New Journalism. Jeg ved godt, der er kommet et par New Journalism-titler inden, blandt andet Truman Capotes i koldt blod. Men denne her, det er en form for New Journalism, hvor han bruger sig selv. Han rejser rundt med Hell's Angels i et år. Han drikker sig fuld med dem, tager stoffer med dem, kommer op og slås med dem, overværer, hvordan de voldtager nogle piger på nogle festivaler, og er faktisk i fare. Han køber undervejs også en motorcykel og kører rundt med dem. Det er en ny måde at anskue verden på, og ganske sigende sker det i 60'erne, hvor verden forandrer sig. Så det vil sige, at nogle af de journalister og kunstnere, der skulle beskrive verden, måtte også finde et nyt sprog. Og det gjorde de her New Journalism-forfattere med Tom Wolfe, kender vi også, og Hunter S. Thompson, du har taget en bog med Norman Mailer. Han begynder også at ændre sit forfatterskab lige præcis i 60'erne. John Didion, der er min yndlingsforfatter. Men altså, denne her, det er en bog, der har inspireret mange unge forfattere, og jeg vil sige, jeg har jo gjort det lidt på samme måde, uden overhovedet at være i fare, som man er flere gange.
Men hvad er det, han kan? Altså det der med at kaste sig selv ind i noget?
Jamen, det er fordi... Altså, han kaster sig helt derind, hvor det bliver farligt. Hans redaktør sagde, måden, han arbejdede på, det var, at han bandt sig fast til nogle togskinner, og så ville han se, hvad der sker, når toget kommer. Nogle af hans kollegaer drog i krig i Vietnam, og så sad de jo ikke på et hotelværelse og fik bulletiner. De tog med ud. Så det gør det. Altså, nærværet er så præsent i de her bøger, at man forstår, hvor farligt og foranderligt det er i den tid.
Og man kan vel sige, at Hunter S. Thompson, Tom Wolfe og de andre der jo på mange måder er fader og mødre til også den moderne fortællende journalistik, ikke?
Altså,
som fylder meget i, ikke mindst amerikansk journalistik i dag, hvor man går meget tæt på, når man fortæller gode historier.
Ja. Og han er jo også blevet sådan en kult helt, fordi han ledes det her åndssvage liv, eller flamboyante liv. Og det er jo spændende, sådan ligesom en Hemingway-myte næsten. Men det tager altså ikke noget ved. Altså, han skriver godt. Sprogligt, der er der spændstighed i det, og så kommer han tæt på. Og det holder altså stadig her 50 år efter. også hans bøger, og også dem, der kom senere, synes jeg.
Jeg synes, der er noget af det, der er fascinerende ved Hunter S. Thompson, det er, at han som en af de få, synes jeg rigtigt, også får humoren med. Ja. Det er skidesvært i sådan en form for fortællende journalistik, når man selv, fordi man skal også passe på, at man ikke bare fremstår som en narrerøv, men jeg synes faktisk, han, jeg synes faktisk, han er sindssygt morsom, men også utrolig velskrivende.
Ja, fuldstændig. Altså det, og det er befriende, for nogle af de andre er ikke helt lige så morsom, vil jeg sige, nogle af de andre. Og det kan man læse i dag. Ja, ja. Og der bruger han, også fordi han fremstiller sig selv som den her fjollede outsider, der hele tiden kommer til at træde forkert. Og det er jo sjovt, han træder forkert, hvis han er ude, og det er et speedway-løb eller sådan noget. Men det er ikke så sjovt at træde forkert, når man er i selskab med de her hårdkogte rockere. Og det får han altså at føle undervejs.
Vi skal gerne nå den anden også. Ja. Det er faktisk en af mine yndlingsbøger i øjeblikket.
Colton Whitehead er en stor amerikansk forfatter, stadig ung. Han har skrevet en 5-6 bøger. Det her er den første, vi får på dansk, Den underjordiske jernbane. Det var ikke en rigtig jernbane, men under slavetiden i USA, der var der et netværk af flugtruter fra syden til norden, altså for at frigive slaver, der blev kaldt The Underground Railroad. Da han var lille, Colton Whitehead, og hørte det i 4. klasse, så troede han, det var en rigtig jernbane. Ja. Og det skuffede ham rigtig meget, at det ikke fandtes. Og som sort forfatter i USA skal man på et eller andet tidspunkt, siger han selv, skrive den store slaveroman. Og det ville han ikke, indtil han så synes selv, han har skrevet lidt for mange bøger om New Yorker, hipster på hans egen alder, der havde de samme problemer som ham selv. Og så kastede han sig altså over denne her med en teenage pige i hovedrollen, der flygter i en bogstavelig jernbane under jorden. Og det er fantastisk skrevet, og der er en dejlig spændingsmotor i, fordi hun er jo på flugt selvfølgelig fra slavejægerne, men i og med, at hun også er en 16-årig kvinde, så er det jo heller ikke sikkert, at hun kan stole på alle dem, hun omgiver sig med, slet ikke mænd. Hun er også et seksuelt offer, så hun er sådan dobbelt undertrykt undervejs.
Og hvordan har, hvad har reaktionen været i USA på den?
Den har fået alle de priser, den kan. Han har været i Oprah, ja. Og National Book Award og det hele. Og så var han i Oprah, og Obama sagde selvfølgelig også, det var for i år, at det var hans summer reading. Og det synes jeg altså også, det kan være her. Det kan være en af årets vigtigste bøger også i Danmark, synes jeg.
Hvad kan den lære os, kan man sige? Fordi vi er jo ikke på samme måde som i USA stadigvæk tæt på slavehistorien.
Men der sker jo en polarisering i samfundet, og som vi også oplever i Europa. I USA er den her, kan man jo også læse som en kommentar til dagens USA. Fordi alle steder i slavetiden på alle tidspunkter måtte hvide mænd stoppe de sorte og bede dem at se deres papirer. De behøvede ikke at gøre noget forkert. De var bare fra starten af altså forbrydere. Og det ser man jo med de unge sorte mænd i USA også i dag. Og det har skabt splid i samfundet. Og den samme splid må vi jo på et eller andet tidspunkt forholde os til i Europa, hvor vi får forskellige hudfarver og forskellige regioner. Og det synes jeg også, vi har set, altså forfølgelser af forskellige etniciteter. Så jeg synes, det er et skarpt portræt også af dagens samfund.
Er han, jeg har ikke læst den. Har du læst hans andre romaner også?
Ja.
Er han fin?
Han er fin. Nu taler vi om humoren. Han er ekstremt sjov andre steder. Han har skrevet en zombie-roman også.
Okay.
Han er ekstremt sjov andre steder i sin roman. Da han bliver skilt, finder han på at skrive en bog om sig selv, sin memoir eller en biografi, hvor han bliver pokerspiller. Han får altså blandet genrerne helt eventyrligt, og han har altid fået fine priser og fine anmeldelser. Her har han, fordi det er så alvorligt et emne, nedtonet humoren. Til gengæld er der masser af drama og meget brutalitet. Det er sådan, altså man tænker, kan det her virkelig ske? Men altså, han har researchet sig til det, og det er sket meget, det der han omtaler her.
Tony, vi bliver nødt til at slutte nu. Tak for det, du kom. Tak for det, du besøgte en kuffert fuld af bøger. Og vi siger tak til seerne også. Vi plejer altid at slutte af med et lille tip. Det bliver den her gang Norman Mailers bog om kampen mellem Ali og formand i 74 i Zaire. Tak fordi I kiggede med her på kanalen DK4.